Hyvät ystävät, Jeesuksessa, Kristuksessa me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, Pyhä Jumala, rukoilemme ja anna sanan saarnalle sinun pyhän henkesi voima. Avaa meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan, mitä haluat meille tänään sanoa. Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen. Virressä 15 oli varsin hyvä tiivistelmä siitä, mistä palmusunnuntaissa on kysymys. Suosio satojen ihmisten vaihtuu jo syytöksiin. Ehkä meille tutumpi palmusunnuntain raamatun teksti on se teksti, jossa Jeesus ratsastaa Jerusalemiin hoosianna huutoineen. Nyt saimme lukea Jeesuksen ehkä yllättävästäkin vihastumisesta Jerusalemin temppelin esipihalla. Matteus ei kerro meille, että Jeesus on viettänyt edellisen yön Betaniassa ja sitten seuraavana päivänä puhdistaa temppelin. Tänä päivänä moni julkisuuden henkilö on karvaalla tavalla huomannut, että suosion huipulta voidaan tulla vauhdilla alas. Väärä teko, väärät teot, ehkä väärä mielipide jostain asiasta saattaa johtaa suuren yleisön tuomioon. Meidän vapahtajamme Jeesus, hänet hylättiin ja tuomittiin, vaikka Jeesus toimi kaikessa oikein, ilman syntiä. Ilman syntiä myös silloin, kun hän vihastuu, kaataa rahanvaihtajien ja kyyhkysten myyjien pöydät ja puhdistaessaan temppelin. Temppelialue oli aivan häkellyttävän laaja. Sen läntinen sivu oli lähes puoli kilometriä pitkä, 485 metriä, ja pohjoinen 315 metriä. Kauppaa käytiin temppelin esipihalla. Sinne saivat tulla myös naiset ja sinne saivat tulla pakanauskontojen edustajat. Roomalainen raha ei temppelissä kelvannut, koska roomalaisessa rahassa oli keisarin kuva ja keisaria palvottiin jumalana. Raha piti vaihtaa juutalaiseen Tyyron rahaan, pyhäkkösekeliin. Vain tällä pyhäkkösekelillä oli mahdollisuus maksaa temppelivero, jonka suuruus oli puoli sekeliä. Vain tällä temppelirahalla oli mahdollista ostaa uhrieläimiä. Tätä laajamittaista kauppaa, jota temppelin esipihalla harjoitettiin, sitä hallitsivat ylipapit. Ylipapeilla oli tuottoisa monopoli kaikkeen siihen bisnekseen, uhrieläinbisnekseen, mitä temppelin alueella tapahtui. Omia uhrieläimiä ei saanut tuoda temppeliin, vaan piti ostaa virallinen tarkistettu uhrieläin. Ja uhrieläimestä otettiin kunnon hinta. Ehkä eläimen ostaja saattoi yllättyä kovasta hinnasta, samalla tavalla kuin ystäväni, joka meni vaihtamaan matkapuhelin lasia, koska entinen lasi oli rikkoutunut. Myyjä ilmoitti matkapuhelin uuden lasin hinnaksi vaihtotyön kanssa 59 euroa. Ystäväni halusi päästä halvemmalla. Hän oli varustautunut omalla lasilla ja sanoi, että paljonko maksaa, kun maksaisin vain sen vaihtotyön hinnan. Myyjä ilmoitti 70 euroa. Meille ei itse asiassa kerrota, että mikä oli se perimmäinen ongelma siinä, mitä Jeesus temppelissä näki. Olivathan ne uhrit, mitä temppelissä uhrattiin Mooseksen lain määräämiä. Jumala oli antanut määräyksen näistä uhreista. Me voimme vain arvailla, että miksi Jeesus näkee temppelin muuttuneen rosvojen luolaksi rukoushuoneen sijaan. Se on itse asiassa se on aivan häkellyttävän vahva sana. Ajatelkaa, miltä se kuulosti juutalaisten korviin. Juutalaisille, jolle temppeli oli kaikista pyhin paikka, johon koko uskonnollinen elämä keskittyi. Se oli paikka, jossa Jumala itse asui. Ja sitten Jeesus sanoo, että tämä ei ole rukoushuone, vaan tämä on rosvojen luola. Se on aika jäätävä sana. Miten paikasta, jossa Jumala asuu, miten siitä edes voi tulla rosvojen luola? Ehkä syynä oli ahneus. Ihmisten syyllisyyden tunteita käytettiin häikäilemättä hyväksi kaupan käynnissä. Ehkä Jeesus näki, että se markkinahumu, mitä temppelin esipihalla tapahtui, se oli noussut varsinaista temppelin tehtävää tärkeämmäksi. Joka tapauksessa se, mitä Jeesus tekee, se on jotain profeetallista. Nimittäin muutamia vuosikymmeniä myöhemmin koko temppeli revitään maan tasalle. Uhrilaitosta ei enää tarvita. Jeesuksen uhrattua itsensä koko maailman synnin sovittamiseksi. Hämmästyttävää on se, että pöytien kaatamisen jälkeen Jeesus jatkaa toimintaansa aivan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jos vain ajattelen, että täällä Jumalan palveluksessa tänään tapahtuisi jotain vastaavaa. Joku alkaisi täällä riehua ja kaataisi aulasta karkkiautomaatin minun kirjapöytäni ja opiston mainoshyllyesitteen, niin Seppo olisi välittömästi paikalla ja häirikkö heitettäisiin ulos. Mutta sitä ei nyt tapahdu. Ylipappien valvoma temppelivartiosto ei puutu millään tavalla tähän Jeesuksen riehumiseen. Tämä epäilemättä kertoo siitä epäluottamuksesta, joka tuhansilla pyhin vaeltajilla oli ylipappeja kansan hengellisiä johtajia kohtaan. Ehkä heidät tunnettiin ahneudestaan. Ehkä Jeesuksen toimintaan ei uskallettu puuttua. Ehkä syynä oli se, että välillä kummallisiakin profeetallisia tekoja kunnioitettiin ja niihin oltiin Israelin pitkän historian aikana totuttu. Olihan vaikkapa profeetta Hesekiel rikkonut oman kotinsa seinän ja kulkenut siitä ulos käyttämättä ulko-ovea. Se oli kummallinen teko, mutta se oli profeetallinen teko, joka oli merkkinä Jerusalemin jääneiden kohtalosta. Hyvä ystävä, tänään haluaisin nostaa tästä saarnatekstistä erityisesti kaksi asiaa esille. Ensin rammat ja sokeat. Jeesus paransi temppelin puhdistamisen jälkeen rampoja ja sokeita, jotka olivat tulleet temppeliin. Daavid oli antanut vanhassa testamentissa todella kammottavalta kuulostavan kiellon. Hän oli antanut määräyksen, että sokeat ja rammat eivät saisi tulla temppeliin Jumalan kasvojen eteen. Miten nämä yhteiskunnan huono-osaiset ovat tämän määräyksen kokeneet? Vamma, jota he eivät itse olleet aiheuttaneet, esti heiltä pääsyn uhraamaan, harjoittamaan omaa uskontoa. Jotenkin tänään samaistun tuohon sokeiden ja rampojen joukkoon. Me voimme tänään olla näkeviä, mutta emme kuitenkaan näe. Me emme näe omaa syytämme. Me emme näe omia vikojamme. Me näemme ja kuulemme sen, mitä haluamme nähdä ja kuulla. Miten paljon on sellaista, jota pitäisi huomata, mihin puuttua, mutta sydämemme paaduttaen me kuljemme ohi. Miten usein olen ajatellut olevani rampa. Jalat ovat ehkä tallella, mutta kompuroin ja kompastelen. Ehkä meillä on sellaisia henkisiä vammoja, jotka ovat rampauttaneet meitä. Sellaisia haavoja, joita kukaan ei näe päälle päin. Mutta kuitenkin sellaisia vammoja, jotka joka päivä raskauttavat meidän elämäämme. Tällainen kurjen joukko, silloin ja nyt, tulee Jeesuksen luokse. Ja Jeesus parantaa heidät. Heidän elämänsä muuttuu aivan täysin. Terveyden lisäksi he saavat kulkea temppelin portista niihin osiin temppeliä, johon aikaisemmin heillä ei ollut mitään asiaa. Ystävä, jos me olemme ymmärtäneet pääsiäisen sillä tavalla, että se on vain Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen juhla, me olemme vieraantuneet raamatullisesta ajattelutavasta. Pääsiäinen, se on enemmän. Pääsiäinen on sinun kuolemasi ja ylösnousemuksesi juhla. Ylösnousemus ei ole vain historian tapahtuma. Pääsiäinen tapahtuu tänään. Efesolaiskirjeessä meille sanotaan, Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Jeesus on tehnyt, ystävä, tämän sinulle. Minä, joka en syntieni vuoksi ole taivaskelvollinen, olen saanut puhtaat, valkeat vaatteet. Minusta, joka en nähnyt, minusta, joka kompuroin, on tehty taivaskelpoinen Jeesuksen nimessä ja veressä. Toiseksi ajattelen sitä kuvaa, miten temppeli liittyy meihin jokaiseen. Kun ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä sen luvussa 3 sanotaan, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Me olemme se suuri Jerusalemin temppeli esipihoineen, ja kaikkein pyhimpineen. Voisiko tänä paaston aikana Jeesus kaataa minun sydämessäni ne pöydät, kaiken sen vääryyden ja pahuuden, joka on Jumalan tuntemisen tiellä? Koska meidän sydämessämme on paljon sellaista, mikä pitäisi puhdistaa. Paljon sellaista, mikä nousee ahneudesta. Paljon sellaista, joka nousee meidän syntisyydestämme. Aivan lopuksi viimeinen ryhmä, jonka nostan esille, on lapset. Se on viimeinen niitti ylipappien ja lainopettajien tunneilmastossa, että siellä pyhällä alueella lapset alkavat huutaa Hoosianna, Daavidin poikaa. Ehkä nämä lapset ovat edellisenä päivänä olleet vastaanottamassa vanhempiensa kanssa aasilan ratsastavaa Jeesusta ja muistelevat sitä riemua ja tapailevat sitä, mitä on laulettu Jeesukselle. Mutta he eivät ymmärrä, miten räjähdysherkkä sana on Jeesus, Daavidin poika, lausuttuna temppelialueella. Vanhemmat eivät koskaan olisi sitä huutaneet temppelialueella pelon takia. Vanhemmat eivät olisi sitä huutaneet, koska se olisi ollut sopimatonta ja epähienoa temppelissä. Ylipapit eivät olisi halunneet kuulla sitä, koska he jo nyt olivat huolissaan siitä, että moni seurasi Jeesusta, piti häntä profeettana ja Jumalan miehenä. Tänäkin päivänä huoli seurakunnan jäsenistä ja talouden hupenemisesta saa monet varomaan sanojaan, että en nyt vahingossakaan sanoisi sellaista, joka johtaa jonkun jäsenen irtautumaan seurakuntayhteydestä. On hyvä varoa sanoja. Mutta ei ole hyvä varoa totuuden julistamista. Me haluamme yhdessä noiden lasten kanssa julistaa sopimattomaan ja sopivaan aikaan Jeesuksen kuninkuutta. Me haluamme kuin yhdestä suusta tällä seurakuntaväellä Jumalan kasvojen edessä tunnustaa, että Jeesus Kristus on minunkin Herrani. Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuoleaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös sairaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhänä henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamiseen,